Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλή σας μέρα, χρόνια πολλά, καλές προετοιμασίες για τα Χριστούγεννα και να μας αξιώσει η χάρη του Θεού να ζήσουμε τα Χριστούγεννα με όλη μας την ύπαρξη έτσι όπως πρέπει. Το σημερινό μας θέμα θα έχει κάποια σχέση με τη γιορτή των Χριστουγέννων και κυρίως θα ξεκινάει από τη διαπίστωση ότι έχουμε γεμίσει από γνώσεις γύρω από το δυτικό πολιτισμό κυρίως. Έχουν μπει αυτοί οι τρόποι, αυτά τα ήθη και τα έθιμα τα δυτικά μέσα στη ζωή μας. Όλοι ξέρουμε τη φάτνη τη δυτική, ενώ δεν ξέρω πόσοι από εμάς ξέρουμε καλά την ορθόδοξη εικόνα της γεννήσεως του Χριστού. Γι' αυτό θα πούμε κάτι πολύ απλό σήμερα. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές ανάμεσα σε μια βυζαντινή εικόνα της γεννήσεως και σε μια δυτική ζωγραφιά η οποία παρουσιάζει τη γέννηση του Χριστού. Ξέρουμε ποια είναι η διαφορά μεταξύ εικόνας και ζωγραφίας, ότι η μεν βυζαντινή εικόνα είναι ένα λειτουργικό σκεύος το οποίο αναπτύχθηκε μέσα στη Θεία Λειτουργία και είναι για να χρησιμοποιείται ως ιερό σκεύος μέσα στη Θεία Λατρεία, μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Ενώ όταν λέμε δυτική ζωγραφιά με θέμα την γέννηση του Χριστού, εννοούμε ένα ζωγραφικό πίνακα που κάποιος δυτικός ζωγράφος τον εμπνέεται με βάση τη δική του περισσότερο φαντασία παρά την παράδοση της Εκκλησίας. Λοιπόν, αυτό θα είναι το σημερινό μας θέμα. Πρέπει να ξέρουμε και να το λέμε ότι η χριστιανική εικόνα της γεννήσεως είναι μία και προηγήθηκε αυτή την οποία σήμερα την ονομάζουμε βυζαντινή εικόνα της γεννήσεως, προηγήθηκε από κάθε άλλη παραλλαγή ή διαστρέβλωση που υπέστη το θέμα αυτό αργότερα και μεταγενέστερα. Από την ιστορία της τέχνης ξέρουμε ότι τον 13ο αιώνα, σκεφτείτε, 1300 χρόνια μετά από το Χριστό, τόσο αργά, ο Τζότο και άλλοι δυτικοί Ιταλοί κυρίως ζωγράφοι εισήγαγαν ορισμένες καινοτομίες και έτσι δημιουργήθηκε αυτό που λέμε θρησκευτική ζωγραφιά της γεννήσεως του Χριστού. Δηλαδή επί 13 αιώνες είχαμε μια κοινή θεώρηση του μυστηρίου της γεννήσεως του Χριστού στην εκκλησιαστική ζωή και στην εκκλησιαστική ζωγραφική και της Ανατολής και της Δύσεως. Επομένως, οπωσδήποτε παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι η μέχρι τότε κοινή απεικόνηση και από τότε και μέχρι σήμερα η διατηρηθήσα στο δικό μας χώρο της καθημάς Ανατολής της Ορθοδόξου εικόνα της γεννήσεως. Ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο κάνουμε αυτή την εκπομπή είναι ότι εμείς είχαμε διατηρήσει αυτή την παράδοση καθαρή, ας πούμε, επί τόσους αιώνες. Ας πούμε μέχρι και τον 19ο αιώνα και την χάσαμε ή ας πούμε κινδυνεύουμε να τη χάσουμε μόλις τις τελευταίες δεκαετίες, θα μπορούσαμε να πούμε. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που παρασυρθήκαμε εντελώς από το πνεύμα της Δύσεως. Τι να πω, ότι έχουμε γίνει δυτικοί άνθρωποι στο ήθος, στον τρόπο συμπεριφοράς, στον πολιτισμό? Ας μην το πούμε έτσι, ας πούμε ότι είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί οι οποίοι παρασύρονται πολλές φορές από ένα κοίταγμα της ζωής και μια προσέγγιση προς τον Χριστό και την Εκκλησία διαφορετική που έρχεται έξω από την Ορθοδοξία. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι αυτά που λέγονται δεν λέγονται από κάποια μισαλλοδοξία, δηλαδή επειδή μισούμε όποιους δεν είναι Ορθόδοξοι, διότι ο Χριστιανός τον κάθε άνθρωπο, μα είτε πιστεύει είτε δεν πιστεύει και σε Θεό, τον βλέπει σαν αδερφό του και τον αγαπάει, ή τουλάχιστον αγωνίζεται να τον αγαπάει και αγωνίζεται να πολεμάει τα πάθη του τα οποία εμποδίζουν την αγάπη. Δεν είναι λοιπόν θέμα μυσαλλοδοξίας, αλλά είναι θέμα ότι η ψυχή του χριστιανού διψάει και ποθεί να μάθει την αλήθεια και να λατρεύει και να προσκυνά τον Χριστό με το σωστό τρόπο, όπως ο Χριστός εμφανίστηκε και αποκαλύφθηκε στα Ευαγγέλια και όπως βιώνεται μέσα στην Εκκλησία επί τόσους αιώνες. Αξίζει λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτή η δική μας η ορθόδοξη παράδοση. Και επίσης να ξέρουμε και το άλλο, ότι όταν ακολουθούμε τις εκκλησιαστικές τέχνες, ας πούμε την γνήσια βυζαντινή αγιογραφία και την γνήσια ορθόδοξη υμνολογία, αυτό εκτός από το γεγονός ότι μας τέρπει, μας ευχαριστεί, οπωσδήποτε είναι ευχάριστο να βλέπει μια όμορφη εικόνα σωστή και να ακούσει ένα ωραίο τροπάριο όμορφα ψαλμένο, εκτός όμως από την τέρψη και την ευχαρίστηση, μας βοηθάει να γιορτάσουμε πιο πλήρως, πιο εσωτερικά, πιο πνευματικά την κάθε γιορτή και ιδιαίτερα τώρα τη γιορτή των Χριστουγέννων. Λοιπόν, αυτοί οι συσχετισμοί και αυτές οι διακρίσεις που θα κάνουμε μεταξύ της Ορθοδόξης Αγιογραφίας και της Δυτικής Θρησκευτικής Ζωγραφικής δεν προέρχονται οπωσδήποτε από ένα πνεύμα αντιπαλότητος, αλλά από μια αγάπη προς τον Χριστό και προς το πώς θα τον ζήσουμε τον Χριστό με τρόπο πιο γνήσιο. Λοιπόν, θα ακούσουμε μια μικρή μουσική και στη συνέχεια θα μπούμε στο καθαυτό θέμα μας, ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στην Ορθόδοξη εικόνα της γεννήσεως και σε κάθε άλλη θρησκευτική ζωγραφιά που παρουσιάζει το θέμα της γεννήσεως του Χριστού. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι εικόνες είναι μια ζωγραφική που γεννήθηκε από τη Θεία Ευχαριστία. Ο Χριστός δεν ήρθε για να φέρει μια φιλοσοφία, δεν ήρθε για να φέρει μερικές ιδέες ή μερικές ηθικές επιταγές. Ο Χριστός ήρθε για να φέρει ζωή και για να φέρει ανάσταση, να μας κάνει, να μας αξιώσει να νικήσουμε το θάνατο Και αυτό μέσα από μια βίωση του μυστηρίου της Εκκλησίας που είναι το σώμα του Χριστού παρατηνόμενο στους αιώνες. Μέσα εκεί λοιπόν στη Θεία Ευχαριστία που ετελείται από τους πρώτους χριστιανούς και μάλιστα πολλές φορές ενώ κάποιος γνωστός τους, κάποιος φίλος τους, κάποιος αδελφός είχε μαρτυρήσει τις ημέρες εκείνες και είχαν και το λείψανό του εκεί μπροστά τους, μέσα από αυτή τη Θεία Λειτουργία η οποία ήταν μια ας την πούμε σπαρταριστή Θεία Λειτουργία, δηλαδή το νιώθανε αυτό που κάναν τότε, βγήκε και η εικόνα και το τροπάριο και η Βυζαντινή ζωγραφική και η Βυζαντινή εικονογραφία και η Βυζαντινή υμνολογία και το μέλος και η Βυζαντινή μουσική. Η Βυζαντινή εικόνα βγήκε με το να ζωγραφίζουμε τον μάρτυρα τον οποίο προλίγων ημερών είχαμε δει ζωντανό, ζήσαμε το μαρτυριό του και αξιωθήκαμε να έχουμε το Άγιο Λείψανό του, να τον ζωγραφίζουμε πάνω από το Άγιο Λείψανο το οποίο τοποθετούσαμε οι χριστιανοί στις κατακόμβες και τον ζωγραφίζαμε μέσα σε ένα κήπο, γιατί πιστεύουμε οι χριστιανοί ότι δεν πεθαίνει κανείς, αλλά ο χριστιανός πηγαίνει, μεταβεύει εκ του θανάτου στην ζωή και πηγαίνει στον παράδεισο και είναι μέσα στον κήπο. Αυτό είναι με αυτή την εικόνα του κήπου που παρουσιάζουμε τον παράδεισο, όπου η ζωή του κέκρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί ασφαλώς και παίρνουμε και στο σαλόνι να υπάρχει μια εικόνα, αρκεί να ξέρουμε πως η εικόνα αυτή είναι ένα παράθυρο που από εδώ, από το φθαρτό κόσμο του θανάτου και της φοράς, μας οδηγεί προς το παράδεισο και προς τον κόσμο της αυθασίας, προς τη Βασιλεία του Θεού. Και όταν ξέρουμε αυτό το πράγμα, ξέρουμε και ποια είναι η σωστή στάση που θα έχουμε απέναντι στην εικόνα και πότε πραγματικά βιώνουμε το μυστήριο της εικόνας. Διότι η εικόνα είναι ένα μυστήριο. Γιατί είναι ένα μυστήριο? Διότι είναι μεν ζωγραφική που γίνεται με χρώματα και με πινέλα και με όλα τα τεχνικά μέσα της ζωγραφικής, παραπέμπει όμως σε μια άλλη ζωή αιώνιου χαρακτήρα. Παραπέμπει δηλαδή σε άλλες διαστάσεις. Λοιπόν, παρατηρήστε και θα το δείτε ότι τα τροπάρια και οι εικόνες μέσα στο χώρο της λειτουργίας και κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ξυπνάνε και μιλάνε στις καρδιές μας. Οι δε καρδιές ξεκλειδώνονται και ανοίγονται μπροστά στις εικόνες όταν προσκυνάμε τις εικόνες και ανοίγονται οι καρδιές μας όταν ακούμε τα τροπάρια αυτά τα οποία σχετίζονται με την εορτή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι κακώς οι βυζαντινολόγοι μελετούν τις εικόνες και οι αισθητικοί που μπορεί να εκφράσουν διάφορες τεχνοκριτικές και αισθητικές κρίσεις για τις εικόνες, η κριτική της τέχνης. Καλώς μελετάνε και χρειάζονται και οι μελέτες και τα βιβλία και τα άρθρα που γράφονται. Οι ειδικοί επιστήμονες όχι μόνο δεν κάνουν άσχημα, αλλά και πολύ καλά κάνουν που μελετούν. Απλώς εμείς θέλουμε να πούμε τώρα ότι οι βυζαντινολόγοι και οι ασχολούμενοι με την βυζαντινή μουσική και με τη βυζαντινή ποιήση θα κατανοήσουν πληρέστερα το αντικείμενο της ερεύνης τους αν το ζήσουν μέσα στη Θεία Ευχαριστία, μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αυτό είναι μια αλήθεια πολύ μεγάλη και βασική, διότι αυτές οι τέχνες πήγασαν, όπως είπαμε, από τη Θεία Ευχαριστία. Μην ξεχνάμε ότι οι πρώτες εικόνες ζωγραφίστηκαν στις κατακόμβες ακριβώς εκεί που τοποθούνται τα λείψανα των Αγίων. Και μπορούμε να πούμε το εξής, ότι οι εικόνες, ας πούμε, οι βυζαντινές έχουν μερικές υπερβολές. Ας υποθέσουμε, πηγαίνουν οι Απόστολοι για να κοινωνήσουν και από το πόθο που έχουν για να πάρουν το σώμα και το αίμα του Χριστού σκύβουν προς τα μπρος και μπορεί ο αγιογράφος να ζωγραφίσει υπερβολικά να σκύβει ένας Απόστολος, ή όταν ο Χριστός υψώνει το χέρι του για να τον ψηλαφίσει ο Θωμάς κάνει μια υπερβολική κίνηση για να φαίνεται από μακριά να το καταλαβαίνουν οι πιστοί. Αν λοιπόν το μελετήσουμε έξω από τη Θεία Ευχαριστία, μπορεί να δούμε ότι πάει να πέσει, ας πούμε, να νομίζουμε ότι δεν το ζωγράφισε καλά και έπεσε σε λάθος ο αγιογράφος και πάει να πέσει ο Απόστολος καθώς έχει τόση φόρα για να πάει να κοινωνήσει. Όταν όμως αρχίζει η Θεία Λειτουργία και καθώς τελούνται τα τελούμενα της Θείας Λειτουργίας και πάμε προς το τέλος του αποκορύφωμα να κοινωνήσουμε και να συμμετάσχουμε και εμείς στο σώμα του Χριστού ζωντανά, αν με την έκρηξη του ματιού μας τότε δούμε αυτή την εικόνα, δεν τη βλέπουμε ως βυζαντινολόγοι, ως τεχνοκριτικοί, να πούμε ότι το κέντρο βάρους, ας πούμε, έχει πέσει έξω και θα πάει να πέσει ο Απόστολος, αλλά είναι ένα μέσον και αυτό το οποίο μας βοηθάει να εντείνει μέσα μας τη φόρα, πώς να πούμε, τη φορά που έχουμε προς το να πάμε προς συνάντηση του Χριστού. Αυτά για να μπούμε μέσα στο πνεύμα της εικονογραφίας. Και ερχόμαστε τώρα στις βασικές διαφορές μεταξύ της βυζαντινής εικόνας της γεννήσεως και μιας δυτικής θρησκευτικής ζωγραφίας. Ας ακούσουμε ένα μουσικό διάλειμμα και θα έρθουμε αμέσως στο θέμα μας. Είπαμε ότι οι ίδιες καινοτομίες στη Δύση τις εισέγαγε ο Ντιότο στο 13ο αιώνα και αρχές 14ου αιώνα. Αυτό θέλω πάντοτε να το τονίζω, ότι σκεφτείτε, 1300 χρόνια υπήρχε κοινή παράδοση Ανατολής και Δύσεως. Είναι κρίμα δηλαδή να αλλάζουμε πράγματα και να αλλοιώνουμε το πρόσωπο του Χριστού. Εν πάση περιπτώσει, αυτές τις μέρες, επειδή κάνουμε ψώνια και πάμε να ψωνίσουμε και κάρτες για να στείλουμε σε συγγενείς, πρέπει να προσέξουμε αυτές τις βασικές διαφορές που θα πούμε, ώστε να διαλέξουμε μια, να ξέρουμε, να είμαστε σε θέση να ξεχωρίζουμε τις δύο παραδόσεις, ώστε να διαλέξουμε μια ορθόδοξη, μια κάρτα που να δείχνει μια ορθόδοξη εικόνα της γεννήσεως. Λοιπόν, το κύριο χαρακτηριστικό στην βυζαντινή γέννηση είναι τα βράχια, το βουνό, και στη μέση, στο κέντρο της εικόνας, το σπήλαιο. Και μέσα στο σπήλαιο είναι ο Χριστός και η Παναγία. Είναι πολύ βασικό αυτό. Είναι τοπίο από πέτρες, βράχια, στη μέση ένα σπήλαιο και μέσα ο Χριστός με την Παναγία και τα ζωάκια που τον ζεσταίνουν. Η βασική διαφορά από τη δυτική ζωγραφική είναι ότι η δυτική ζωγραφική τονίζει πάρα πολύ τον στάβλο. Έχει ένα στάβλο, έχει τα ξύλα, έχει τα άχυρα. Παντού υπάρχουν σκορπισμένα άχυρα. Έχουν πέσει κάτω άχυρα. Είναι απειθωμένος ο Χριστός πάνω σε άχυρα. Και έτσι μπορούμε να πούμε ότι είναι μία λεπτομέρεια από τη ζωή του χωριού. Και σε αυτό στηρίζεται και η φάτνη δυτικής προλήψεως, που στην ουσία η φάτνη είναι ακριβώς ένας στάβλος που είναι τα ζωάκια μέσα και απειθωμένος πάνω στα άχυρα είναι ο Χριστός. Όταν λοιπόν βλέπουμε σπήλαιο και βράχια, μάλλον πρόκειται για βυζαντινή εικόνα. Όταν δούμε άχυρα και στάβλο, πρόκειται για δυτική ζωγραφία. Το δεύτερο πολύ βασικό χαρακτηριστικό, το οποίο ξεχωρίζει τις δύο παραδόσεις, είναι ότι στην ορθόδοξη βυζαντινή εικόνα της γεννήσεως, μέσα στο σπήλαιο είναι μόνο η Παναγία με τον Χριστό. Είναι η Παναγία που έχει γεννήσει τον Χριστό, τον έχει αποθέσει στη φάθνη, και ο Ιωσήφ, ο οποίος ήταν ο προστάτης της Παναγίας και του Χριστού, και ο οποίος, ας πούμε, του προέκυψε κάτι που δεν το φανταζόταν. Ενώ εμνηστεύθη μία παρθένο αγνή, ξαφνικά βλέπει να είναι έγκυος και να γεννάει το παιδί. Λοιπόν, μη έχοντας ακόμη λάβει την αποκάλυψη του μεγάλου μυστηρίου των μυστηρίων, ότι δηλαδή γεννήθηκε το Θείο Βρέφος εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, είναι γεμάτος σκέψεις, είναι σοβαρό και θλιμμένο το πρόσωπό του και εκφράζει ακριβώς αυτό που ακούμε στον ακάθιστο ύμνο: ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων. Επειδή είχε ζαλιστεί από λογισμούς αμφίβολους που του λέγανε τι συμβαίνει τώρα. Ο σόφρον Ιωσήφ, επειδή ήταν σόφρον και δίκαιος και δεν μπορούσε να δεχθεί την αμαρτία, εταράχθη προς την άγαμον σε θεωρούν, σε θεωρούσε άγαμο, και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε. Μαθών δέσου την σύλληψη εκ Πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια. Λοιπόν, ο Ιωσήφ είναι έξω από το σπήλαιο για να φαίνεται καθαρά ότι δεν είναι μια οικογένεια, δεν είναι δηλαδή αντρόγινο ο Ιωσήφ και η Παναγία. Είναι ο προστάτης της Παναγίας και του Θείου Βρέφους και μάλιστα έχει και λογισμούς. Τονίζει αυτό η Βυζαντινή εικόνα. Η δυτική ζωγραφική, επειδή δεν είχε τόσο πολύ ανεπτυγμένη θεολογία και επειδή πέρασε στα χέρια ζωγράφων οι οποίοι έδωσαν προτεραιότητα στην ελεύθερη έμπνευσή τους και όχι στην θεολογική παράδοση της Εκκλησίας, έχει μια καινοτομία να είναι ο Ιωσήφ και η Παναγία σκημένοι στοργικά πάνω από το Θείο Βρέφος, το οποίο είναι μάλιστα και συμπαθέστατο έτσι όπως το ζωγραφίζουν φυσικά σαν ένα μωράκι, και είναι το δόγμα το δυτικό της Αγίας Οικογένειας. Παρουσιάζουν δηλαδή τον Ιωσήφ, την Παναγία και τον Χριστό σαν να είναι το πρότυπο οικογένειας και το ονόμασαν η Αγία Οικογένεια. Ενώ φυσικά δεν πρόκειται για μια οικογένεια με τη φυσική έννοια του όρου αλίμονο. Διότι ο μεν εμφανιζόμενος ως πατέρας είναι ο προστάτης της Παναγίας και του Βρέφους. Δεν είναι σύζυγος της Παναγίας ο Ιωσήφ. Η μητέρα είναι μια Παρθένος, η αϊπάρθενος Παναγία μας, και το παιδί έχει γεννηθεί με υπερφυά γέννηση και είναι όχι ένα παιδί, αλλά είναι ο Υιός του Θεού που έγινε και άνθρωπος. Είναι αυτή λοιπόν η δεύτερη βασική διαφορά, ότι στην Βυζαντινή παράδοση είναι στο σπήλαιο μέσα μόνο η Παναγία με τον Χριστό και ο Ιωσήφ είναι έξω και θλιμμένος, ενώ στην δυτική θρησκευτική ζωγραφική παρουσιάζεται πολλές φορές ο Ιωσήφ μαζί με την Παναγία και τον Χριστό σαν να είναι μια οικογένεια. Αυτό φυσικά το δόγμα δεν το δεχόμαστε καθόλου, το δόγμα της Αγίας Οικογένειας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν υπάρχει μια Αγία, πρώτα-πρώτα Άγιες Οικογένειες είναι όλες οι οικογένειες των Χριστιανών, αλλά ένα πρότυπο Αγίας Οικογένειας είναι ο Άγιος Ιωακήμ και η Αγία Άννα που εγέννησαν την Παναγία μας. Μια τρίτη διάκριση έχει να κάνει με τους βοσκούς. Οι βοσκοί στην Βυζαντινή Ορθόδοξη εικόνα ζωγραφίζονται έξω από το σπήλαιο να βόσκουν τα προβατάκια τους και ένας άγγελος εμφανίζεται μπροστά τους και τους ευαγγελίζεται. Τους λέει «ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ». Και αυτό το θέμα είναι ένα επιμέρους θέμα, είναι μια επιμέρους λεπτομέρεια μέσα στο μεγαλύτερο, ευρύτερο θέμα της γεννήσεως του Χριστού, το οποίο ονομάζεται ο Ευαγγελισμός των Ποιμένων. Αντίθετα από τη Βυζαντινή εικόνα, στις δυτικές ζωγραφιές οι βοσκοί πλησιάζουν κοντά στο Χριστό, προσκυνούν, γονατίζουν και ένας από τους κρατάει και ένα δώρο, ένα αρνάκι συνήθως, το οποίο το προσφέρουν στο μικρό Χριστό. Είναι μια συγκινητική, είναι μια τρυφερή στιγμή, αλλά δείχνει περισσότερο την ανθρώπινη πλευρά του θέματος, ενώ η Βυζαντινή δείχνει τη θεία αποκάλυψη δια αγγέλου προς τους ποιμένες, οι οποίοι ήταν με ένα γράμματι ποιμένες, αλλά αξιώθηκαν να θεολογήσουν και να γίνουν θεόπτες και να τους αποκαλυφθεί δια των αγγέλων το μυστήριο της γεννήσεως του Χριστού. Βλέπετε πως η Βυζαντινή εικόνα σταθερά κρατάει πιο εκκλησιαστική θεολογική στάση, ενώ στη δυτική θρησκευτική ζωγραφική μπαίνει περισσότερο η ανθρώπινη έμπνευση και η φαντασία η ανθρώπινη. Μια τέταρτη διαφορά έχει να κάνει με τους μάγους. Οι μάγοι ζωγραφίζονται στην Βυζαντινή εικόνα βέβαια με λαμπρά ενδύματα και φορούν και καπέλα σαν στέματα και κρατούν τα δώρα που θα φέρουν στον Χριστό. Είναι και αυτοί έξω από το σπήλαιο, είδατε, κρατάει αυτή την ιεράρχηση η Βυζαντινή εικόνα. Μέσα στο σπήλαιο είναι η Παναγία και ο Χριστός. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Οι γυναίκες που πλένουν το βρέφος, ο Ιωσήφ, οι ποιμένες και οι μάγοι είναι έξω. Έχει έναν τρόπο πολύ καθαρό και σαφή να τα ξεχωρίζει τα πράγματα η Βυζαντινή εικόνα. Οι ποιμένες λοιπόν είναι λευκοί και οι τρεις, Συγγνώμη, οι μάγοι είναι λευκοί κίτρις και έρχονται καβάλα πάνω σε άλογα ή πεζοί. Και μάλιστα μερικοί οι αγιογράφοι ζωγραφίζουν και έναν άγγελο να οδηγεί τους μάγους προς τον Χριστό. Η δυτική ζωγραφιά της γεννήσεως παρουσιάζει πιο φυσιοκρατικά, πιο νατουραλιστικά τους μάγους. Δηλαδή, επειδή έρχονται από την Ανατολή, ένα ή δύο εξ αυτών τους ζωγραφίζει να είναι μαύροι ή Άραβες ή Νέγροι και τους παρουσιάζει έτσι πιο ανατολίτες και τους παρουσιάζει να έρχονται καβάλα πάνω σε καμήλες. Επίσης τους μπάζει μέσα στο χώρο του σπηλαίου, έρχονται πολύ κοντά στο Χριστό, ξεπεζεύουν και του προσφέρουν τα δώρα. Και ερχόμαστε τώρα στην πέμπτη διαφορά. Έχει να κάνει με το αστέρι το οποίο οδήγησε τους μάγους στον νεογέννητο Χριστό. Το αστέρι αυτό είναι, ας πούμε, στον ουρανό της εικόνας της γεννήσεως ή κάπου στα βράχια μπροστά, και προς τα κάτω μεν στέλνει μια δέσμη ακτίνων η οποία φτάνει μέχρι το κεφαλάκι του Χριστού. Προς τα πάνω όμως το αστέρι αυτό έχει συνέχεια, δηλαδή θέλει να δείξει η εικόνα ότι το αστέρι αυτό δεν είναι ένα απλό αστρονομικό φαινόμενο, ένα άστρο, ένας κομήτης ή οτιδήποτε, αλλά έχει την αρχή του κάπου πέρα, έξω από τον κόσμο μας, και γι' αυτό συνεχίζεται η δέσμη φωτός προς τα πάνω, βγαίνει έξω από τον χρυσό κάμπο της εικόνας και φτάνει σε ένα σημείο που υπάρχει ένας κύκλος, ένα ημικύκλιο γαλάζιο, και δείχνει την θεία άκτιστη δόξα, τη θεϊκή δόξα του Θεού. Δείχνει δηλαδή ότι ήταν μια άκτιστη θεία αποκάλυψη που έκανε ώστε να φανεί το αστέρι και να οδηγεί τους μάγους, και δεν το βλέπει ως ένα απλό αστρονομικό φαινόμενο. Σε αντίθεση προς αυτό, η δυτική ζωγραφιά παρουσιάζει το αστέρι περίπου σαν κομήτη, δηλαδή είναι ένα αστέρι που έχει ουρά και η ουρά καταλήγει επάνω στο Χριστό. Ας ξεκουραστούμε με λίγη μουσική και θα συνοψίσουμε τις διαφορές στις οποίες αναφερθήκαμε. Καλημέρα φίλοι και φίλες. Πορευόμαστε προς τον εορτασμό της γεννήσεως του Χριστού μας. Μιλάμε για τις διαφορές μεταξύ της Βυζαντινής Ορθόδοξης εικόνας της γεννήσεως του Χριστού και της δυτικής θρησκευτικής ζωγραφιάς που ζωγραφίζει, που απεικονίζει την γέννηση. Και είπαμε πέντε βασικές διαφορές. Η πρώτη είναι ότι η Βυζαντινή εικόνα έχει κυρίως το σπήλαιο ανάμεσα σε βράχια, ενώ η δυτική παρουσιάζει ένα στάβλο με πολλά άχυρα. Η δεύτερη διαφορά είναι ότι η Ορθόδοξη εικόνα παρουσιάζει μόνο την Παναγία και το Χριστό μέσα στο σπήλαιο, ενώ ο Ιωσήφ είναι έξω από το σπήλαιο και θλιμμένος. Η τρίτη διαφορά είναι ότι στην Ορθόδοξη εικόνα ένας άγγελος είναι που ευαγγελίζεται τους ποιμένες, οι οποίοι είναι έξω, ενώ στην δυτική ζωγραφιά μπαίνουν μέσα στο στάβλο, πλησιάζουν τον Χριστό, γονατίζουν και του προσφέρουν ένα αρδάκι. Η τέταρτη διαφορά είναι ότι οι μάγοι έρχονται ή πεζοί ή επάνω σε άλογα και είναι και οι τρεις με λευκά πρόσωπα, ενώ στην δυτική ζωγραφική παρουσιάζονται και Άραβες και Νέγροι μάγοι, Ανατολίτες, και πάλι μπαίνουν μέσα στο στάβλο, ενώ στην Βυζαντινή εικόνα μένουν έξω από το σπήλαιο. Και η πέμπτη διαφορά είναι ότι το αστέρι έχει ένα φως το οποίο έρχεται άνωθεν και είναι άκτιστο και ανέσπερο φως, ενώ το αστέρι στη δυτική ζωγραφική είναι σαν κομήτης, ένα αστέρι το οποίο έχει ουρά, η οποία κατευθύνεται προς το θείο βρέφος. Ας προχωρήσουμε τώρα και σε άλλες δύο διαφορές που είναι πιο δύσκολο βέβαια να τις καταλάβουμε, δηλαδή την ώρα που θα πάμε να ψωνίσουμε μια κάρτα δεν θα σκεφτούμε όλα αυτά. Τα πρώτα πέντε που είπαμε είναι κάπως πιο σαφείς διαφορές και μπορούμε εύκολα να τις διαγνώσουμε, εύκολα να τις ανακαλύψουμε στην κάρτα που θα έχουμε στα χέρια μας. Οι δύο τελευταίες διαφορές, η έκτη και η έβδομη, είναι πιο δύσκολες και πιο θεολογικές. Η έκτη έχει να κάνει με το φως το οποίο φωτίζει την εικόνα της γεννήσεως. Το φως το οποίο φωτίζει την εικόνα της γεννήσεως είναι το φως που φωτίζει όλες τις Βυζαντινές Ορθόδοξες εικόνες. Για να το καταλάβουμε πρέπει να βάλουμε μια παράσταση δυτική και να δούμε ότι ή είναι νύχτα και βγαίνει ένα φως σαν από κεριά γύρω στο θείο βρέφος, ενώ στο περιβάλλον της εικόνας υπάρχει το σκοτάδι της νύχτας, ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει κάποια φωτεινή πηγή μέσα στον κόσμο. Αντιθέτως, στις Βυζαντινές εικόνες όλα τα πρόσωπα φωτίζονται από ένα φως ανέσπερο. Το φως αυτό είναι αγνώστου προελεύσεως, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη φωτεινή πηγή από την οποία πηγάζει. Δεν ξέρουμε, δεν φαίνεται μέσα στην εικόνα από πού έρχεται αυτό το φως, και είναι ένα φως το οποίο με αγάπη πηγαίνει και φωτίζει κάθε πρόσωπο εικονιζόμενο μέσα στην εικόνα. Και δεν φωτίζει μόνο κάθε πρόσωπο. Φωτίζει και τα μάτια, τη μύτη, τα μάγουλα, τα χέρια, τα ενδύματα του κάθε εικονιζομένου. Φωτίζει και τα βράχια ένα-ένα. Φωτίζει και τα δεντράκια και μάλιστα φωτίζει και ένα-ένα φυλλαράκι του κάθε δέντρο. Είναι λοιπόν ένα φως το οποίο φωτίζει τα πάντα όσα υπάρχουν και όσα εικονίζονται στην εικόνα. Δεν είναι το φως του ήλιου, το οποίο ανατέλει, μεσουρανεί και δύει, ή πέφτει από τη μια μεριά και αφήνει από την άλλη μεριά σκιές. Ούτε πέφτει και συναντάει κάποιο δέντρο ή κάποιο φύλλο, κάποιο κλαδί και ρίχνει σκιές από το κλαδί πάνω, ας πούμε, στο πρόσωπο της Παναγίας ή στο πρόσωπο του Χριστού ή του Ιωσήφ. Ποτέ δεν συμβαίνει αυτό μια Βυζαντινή. Και έτσι ερχόμαστε στην έβδομη διαφορά, ότι η δυτική ζωγραφιά παρουσιάζει τα πράγματα να εικονίζονται σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Είναι, ας πούμε, νύχτα. Είναι σαν να είχε στήσει τον πίνακα του ζωγράφος και να παρακολουθούσε, και μόλις έφτασαν οι ποιμένες και γονάτισαν, μόλις έφτασαν οι μάγοι και άνοιξαν τα κουτιά με τα δώρα, εκείνη την ώρα σαν να τράβηξε μια φωτογραφία. Απεικονίζονται όλοι αυτοί σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Είναι ειδωμένοι από μια και μόνο συγκεκριμένη οπτική γωνία από την οποία κοιτάζει ο ζωγράφος τα πράγματα. Μάλιστα αυτό οδηγεί καμιά φορά στη δυτική ζωγραφική σε κάποιες λεπτομέρειες, ας πούμε αστείες. Δηλαδή είναι δυνατόν μπροστά πιο κοντά προς εμάς, προς το θεατή της ζωγραφιάς αυτής, σε πρώτο πλάνο που θα λέγαμε, να είναι ένας μάγος ο οποίος έχει γυρίσει τα οπίστια του και γονατίζει προς την Παναγία και τον Χριστό, ή ακόμα χειρότερα μπορεί να είναι μια γκαμίλα ή ένα άλογο, και βλέπουμε, ας πούμε, τα καπούλια του αλόγου πολύ μεγάλα, τεράστια, και ο Χριστούλης είναι κάπου στο βάθος μικρούλης και δεν κάνει μια θεολογική διάκριση των μεγεθών η δυτική ζωγραφική. Ενώ στη Βυζαντινή εικόνα έχουμε κυριαρχούσα τη μορφή της Παναγίας και του Χριστού, είναι υπομεγαλύτερη κλίμακα ζωγραφισμένη και οι δύο, και η Παναγία και ο Χριστός, και οι μάγοι, τα άλογα, οι ποιμένες, όλες οι άλλες λεπτομέρειες είναι έξω από το σπήλαιο, αλλά και ζωγραφισμένοι υπό μικρότερη κλίμακα, με μικρότερο μέγεθος. Λοιπόν, αντίθετα προς τη μία οπτική γωνία και προς το φως αυτό, το οποίο είναι φως μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής, δηλαδή αντίθετα προς τον κομματιασμένο χρόνο που χωρίζεται σε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, νύχτα κτλ., η βυζαντινή γεωγραφία γενικά μέσα στο ναό δεν εικονίζει τον αποσπασματικό κομματιασμένο χρόνο. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή αν τα τελούμενα, αν τα εικονιζόμενα μέσα στο ναό σημαίνουν πρωί, μεσημέρι ή βράδυ. Δεν υπάρχει έννοια του κομματιασμού και αποσπασματικού χρόνου. Αλλά υπάρχει η έννοια της αιωνιότητας και της αυθασίας μέσα στις εικονογραφίες μας. Δεν υπάρχει μία μόνο οπτική γωνία, διότι ξεδιπλώνονται όλα μπροστά στον προσκυνητή της εικόνας. Και έτσι βλέπουμε και τους μάγους και τους ποιμένες και την Παναγία και τον Ισίφ και το σπήλαιο και τα βράχια. Όλα είναι μετοπικά και ενώνονται διαφορετικές χρονικές στιγμές μέσα σε μία και μόνη σύνθεση ζωγραφική. Αγαπητοί φίλοι, ευχόμαστε και μέσα από την ορθόδοξη ζωγραφική και μέσα από την ορθόδοξη ποίηση και μέσα από την ορθόδοξη μουσική και υμνογραφία να αξιωθείτε, να αξιωθούμε όλοι να γιορτάσουμε όμορφα και σωστά το μέγα μυστήριο της γεννήσεως του Θεανθρώπου. Ευχόμαστε να έχετε υγεία και ευχόμαστε να περάσουν οι γιορτές με μια ευλογημένη, ειρηνεμένη ατμόσφαιρα μέσα σε κάθε σπίτι. Να είστε καλά και καλές γιορτές.